الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع أمته من المؤمنين والمسلمين وعلينا معهم إلى يوم يبعثون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، katika darasa yetu iliyopita, wiki iliyopita, ilikuwa ni kuhimiza watu kuwa na ihsan na watu wengine. Tulivoletwa katika maisha haya, Mwenyezi Mungu anataka tuwe na tabia nzuri. Na tabia nzuri anazifundisha mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Anasema Mwenyezi Mungu ya kwamba rehma ya Mwenyezi Mungu inakuwa karibu na wale watu wema, watu wenye tabia nzuri, watu ambao wanakaa pamoja na umaskini wao, lakini wanajali dhiki zinazowapata watu wengine. Habari iliyoko hapa ni kwamba tumezungumza katika darasa yetu vile watu wataitwa mmoja mmoja kwa Mwenyezi Mungu kwenda kuulizwa: mimi nilikuwa mgonjwa hukunitazama, mimi nilikuwa nimekuomba chakula hukunitazama, mimi nimekuomba. Mambo chungu nzima utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau siku ile moja uliokuwa duniani ulifanya khairi kwa kumsaidia yule ambaye amekosa, yule ambaye ulikwenda kuangalia mgonjwa, ulikwenda kuangalia masalihi ya watu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema leo ungeipata ile kidogo ulichotoa kiko hapa. Mambo haya, kuna hatari ambazo zinatupata tukiwa na nyoyo ngumu za ubakhili. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayh anakuja na habari ifuatayo: ma min yawmin, hakuna siku, yani siku zote, ma min yawmin, hakuna siku, yusbihu al-ibadu fihi, ambao watu wanakuwa wamo katika dunia, illa malakani yanzilan, tunaleta malaika wawili wanashuka katika ardhi. Siku zote, sio Jumatatu, sio Jumapili, siku zote. Ma min yawmin, hakuna siku, yusbihu al-ibadu, ambao watu wanakuwa wako duniani, illa malakani yanzilan, kuna malaika wawili wanashuka ulimwenguni. Kufanya kazi gani? Fayakulu ahaduhuma, mmoja wa wale malaika wawili, mmoja husema hivi: Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Rabbi, yule ambaye anatoa akaweza kusaidia, akaweza kujali yatima, akaweza kujali maskini, akaweza kujali mwenye njaa, akaweza kujali mgonjwa, basi huyu a'ti mumfiqan khalafa, kile alichokitoa mpe badali yake. Wewe umetoa ile ndogo, lakini malaika wanakuombea Mwenyezi Mungu, wanakutaja jina lako, yule ambaye ametoa, ya Rabbi, umpe badali yake. Ndio kasikia kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, yoyote yule atakayetoa tutampa badali yake. Yoyote yule atakayemkopesha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atalipa. Ingawa kile alichokopesha kwako bado ni milki yake Mwenyezi Mungu, lakini ukitoa kumpa mwenzako Mwenyezi Mungu atalipa hiyo. Malaika wa pili wa yakulu al-akhar, malaika wa pili anasema, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yule anayezuia hawezi kutoa, dhana nyingi, ah huyu muongo, ah kwanza huyu vivi, si kazi yako, wewe umemwona ana njaa, mpe chakula. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Watu hawa wakiwekwa katika duniani, maskini, yatima, na yule ambaye ni msafiri yuko katika mambo ya tabu tabu, msaidie. Lakini ukiona kwamba wewe ni waona uzito, sikuwa unaacho hivyo, balaa inakupata. Nini? Wayakulu al-akhar, malaika wa pili anasema kumuomba Mwenyezi Mungu, na dua za malaika hazirudi nyuma, zinakwenda, kwa sababu hata wao wanaomba kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Nini kinaomba? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yule mwenye kuzuia, yule ambaye ni bakhili, yule ambaye aona hawezi kutoa chake kumpa mwingine, mpe talaf. Mali yake yafanye tu ya kupotea potea na kununua nunua vitu visivyokuwa na maana. Ndio pale unasikia mtu anajisifu kwa madaktari wakubwa alionao. Pesa zako zitakusaidia katika mambo ya ICU tu. Siwe mtajiri mkubwa, utapeleka hospitali kubwa. Siwe mbakhili mkubwa, utapeleka kuugua pahali ambapo Mwenyezi Mungu atazipa pesa zako talaf. Daktari yule, daktari wetu, daktari wangu si mchezo bwana. Consultation yake tu karibu 12,000 shilingi. Hapo ndio ufaa hapo kwenda. Wa amma man bakhila wastaghna, yule ambaye atafanya uchoyo na anaone kwamba hafai yeye kujitolea kusaidia yoyote. Fasanuyassiruhu wa kadhaba bilhusna, haya maneno mazuri tunayosema, toa, saidia, fanya, wa kadhaba bilhusna, kapinga hii habari. Ah, Mtume aliambiwa, walimjibu Makureshi kule, ataka si tutowe tuwape watu, siwapewe na yeye Mungu mwenyewe, yeye Mungu si mtajiri kushinda sisi, si awape. Watu wamemwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko aya katika surati Yasin imenitoka. Now, yule ambaye Allahumma a'ti mumsikan talafa, yule ambaye hataki kutoa, mpe tu mshahara wake, anajisifu kwamba tarehe mbili mimi kusha sharudi zero, hivi niko zero, mimi nina tabu kwa sababu pesa zako zimeombewa na malaika kupotea potea tu kwa mambo mengine, kwa sababu mambo mazuri hutaki kufanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, yule atakayekuwa anatoa na kusaidia na kuamini maneno ya Mwenyezi Mungu, huyu tutampa maisha mepesi, hata kama ni maskini ataishi maisha mazuri. Niliwapa mfano mmoja hapa hapa, siku moja anapita mtu na briefcase nzuri sawa sawa, amefunga, kumepigwa dhuhuri tu salamu hapa, akipita pale kuna jamaa shapata usingizi. Watu wengine wanalala namna gani? Mimi natafuta usingizi kila tembe nishakula, na madaktari watano mimi kunisaidia mimi nilale, mimi sipati usingizi. Huyu tumepiga salamu hata dakika 10 haijafika shalala. Huyu hana simu ya line 4. Hana kabisa, kwanza ame off simu yake na hakuna shida. Wewe uwezi, kwa sababu kuna simu uzingojea usiku na mchana. Sasa tutoe nini ya Rasulullah? Tufundishe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Mungu mtume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, mwenye kutoa hata kama ni kiasi cha tende moja wizani huo hivyo. Sisemi watu ndio katoe tende moja, hii ni ikiwa imekwisha leo, hakuna namna iliyobakia, ni kile una haja nacho, toa. Hadithi ya mwana Aisha aliyosomea wiki iliyopita, alitoa tende nusu. Yule mwanamke toa tende, amekuja watoto wili wameinua mikono wanaomba chakula, akagawanya tende nusu huku. Toa kiasi hicho, kama si dasturi uiweke kwamba wewe ni mtu wa kutoa tende tu siku zote, ni mtu wa kutoa tende nusu. Mambo yamekuwa mazuri, toa. Na Mwenyezi Mungu akwambia usitoe chako, wa mima razaqnahum yunfiqun, toa kile lichokupa. Haya, sema hukupewa na Mungu kitu, sema hukupewa na Mwenyezi Mungu, hii ni mshahara bwana, kazi yangu, bidii yangu hii. Fatimum sikantalafa, utateremshiwa pesa zatumika, lakini wajiuliza zenda wapi, hujui. Ukiangalia vile vilo vinunua vinakusumbua. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kwenda kumsikiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo tutakapofanikiwa katika maisha yetu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wanaweza kufanya hivi ni wale wanaitwa muhsinin katika Uislamu. Kuna watu wanaitwa muhsinin, watu wa kuona yule ana taabu, yule hana chakula, kule jirani yako mtoto yatima, huyu anatafuta maji. Jaribu kuwa katika hiyo fikra. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, kwenda Maka tu peke yake hakusaidii. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, mpaka msaidie wale ambao wana uzito fulani. Na watu wanakuambia, mtaa ule ninaokaa mimi sijaona maskini, shekhi fanye nini? Mimi natoka, mtu anakaa katika mtaa ghorofa saba huko juu, anatoka na tinted window ile jigari lake, anakwenda ataona maskini namna gani? Tembea kwa maguu. Mtume alijiwekea dasturi, hata akenda msikitini, akenda kusali idi, njia aliyokwendea wakati wa kurudi anatafuta njia ya pili, ndio aweze kuona wenye dhiki upande huu, apate kuona wenye dhiki upande mwingine. Kwa hivi jisaidie kuona kwamba wapata hii tabia ya kuwa na rehma, kwa sababu Nabii Muhammad hii zote amesema, toa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea jambo, anataka kukupa nini? Man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah. Ndio kuona wewe nafasi unayo, pesa unazo, majumba unayo, lakini hakuna mwenye dhiki kama wewe. Hulali? Unasujudia simu kila wakati hivi. Kwa sababu nini? Ndio umepewa, lakini kwa sababu hutoi, hupati rehma ya Mwenyezi Mungu kukushukia, kukutuliza na kukupa nafuu mbalimbali. Jifundishe hii tabia ya kurehemu madhaifu, utaona mabadiliko yatakavyokuja. Man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah, mtu ambaye harehemu watu Mwenyezi Mungu asema hata mrehemu. Katika hadithi nyingine tuambiwa, man la yarham la yurham, ambaye harehemu watu hawezi kurehemewa. Na nasema tena, tumeichukua ibada ya kutoa sadaka na kurehemu watu ni ibada ya matajiri, ni ibada ya Muislamu. Weka katika rekodi zako, watu waeka rekodi za kwenda mbio, watu waeka rekodi ya kupigwa makonde, ampigwa makonde lakini yuko katika rekodi ya ulimwengu. Weka rekodi ya kutoa tende, Sheikh. Weka rekodi ya kusaidia mtoto plaster. Weka rekodi ya kusaidia mtu chupa ya maji. Weka, ifanye, hii ni dasturi yako. lazima tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, tumetrainiwa badala ya kula peke yetu, naambiwa yule atakayelisha aliyefunga mwingine Mwenyezi Mungu atamlipa saumu mbili, saumu yake na saumu ya yule mwingine, ingawa yule hapunguziwi katika. Sasa tumetrainiwa juzi katika mwezi wa Ramadhani mambo haya, kaa na hii tabia, la tunza'u rahmatu illa min shaqiyyin. Ukijiona wewe si mtoaji, wewe ni mtu muovu. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa, amepokewa huyu Uday bin Khatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ittaqun nar walau bishqi tamratin, ogopeni moto. Kumbe kutoa kuna kinga adhabu ya Jahannam. Toa ujikinge na moto wa Jahannam hata kama ni nusu ya tende. Hii yote nikukupa mazoezi ya kuwa mtoaji. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati mmoja katika kujipa mazoezi haya, mambo yataka lazima uzowee ndio uweze kuwa na mkono mwepesi, sawa? Nini anafanya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Qadima nasu min al-a'rab, walikuja jamaa mabedwi kutoka sehemu zao, ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuja kumuona Nabii Muhammad pale Madina. Wakamuona Mtume Nabii Muhammad alikuwa mtu busy sana. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila, Muhammad uko so busy on the day. Lakini pamoja na kuwa busy kwake, yeye ndiye alikuwa anasalimia watoto. Akiona kikundi cha watoto, assalamu alaikum, bwana msalimii, anza wewe. Mtume wako Muhammad ndiye alikuwa anaanza kusalimia watoto. Nabii Muhammad anaona watoto si watoto wake, watoto majirani, anapapasa vichwa vyao. Nabii Muhammad anabusu watoto. Mimi najua hii ni Sheikh nini anaongea tu. We are busy bwana kwenda kukaa na watoto, watoto busu busu. Nini hii? Nambia mbusu mama yake, lakini busu mtoto kwa nini? Iko hii katika fikra za watu. Sasa qadima nasu min al-a'rab. Walikuja watu fulani Madina. Wakampata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam abusubusu watoto uwanjani pale. Qalu, faqalu, wakamuuliza Mtume, atukabiluna sabianakum? Muhammad, mna shughuli ya kubusubusu watoto hizo? Mtume mzima bwana wewe. Na hapa tuambiana. Tuambiana. Wakati mmoja nazunguka na mtoto wangu mmoja katika watoto hapa, nifuata msikitini, tunazunguka. Nikapata mwenzangu tena mwana chuoni mkubwa. Sheikh, huishi mambo ya watoto? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, Nabi Ibrahim amchukua Ismail tangu akalimdodo, balagha ma'ahu sa'ya, akali kijidogo kinaanza kuenukia, anatembea naye. Wakati akimpa ile amri, inni ara fil manami anni adhbahu, kalikuwa mtoto mdogo. Huyo Nabi Ibrahim Khalilur Rahman anapata time ya kutembea na mtoto. Wenzetu never kuona mtu atembea na mtoto unless labuda kuwe ampeleka hospitali ndio sababu ya hivi na hivi mambo yale. Atukabiluna subyanakum, nini mnashughulika kubusu watoto? Aulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, naam, ndio. Kwa hivi confirmed ni tabia ya Kiislamu, ndio tunabusu watoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam anajibu, qalu, wale mabedwi wakamwambia Nabii Muhammad, lakini wallahi ma nukabil, sisi hatuna time ya mambo haya Muhammad, hii pia dini. Yaani hii pia tuipate kwako, wala kumfi rasulillahi uswatun hasan, pia tubusu watoto. Sisi no. Wazi bwana jibedu ilikazungumza mbele ya Mtume, lakina wallahi, kununi taukid, ameapa, lakina, na apa kwamba sisi kabila yetu, au sisi watu sisi. Ma, wallahi ma nukabili, akaapa plus na kiapo tena, wallahi ma nukabili, sisi hatubusu busu watoto. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Muhammad akamjibu huyu bwana, awa amliku in kana Allah nazaa min qulubikum arrahma, mtafanya nini, mtawafanya nini mimi kwa Mwenyezi Mungu amewenyima rehema? Kuna watu tutatembea nao, kuna watu tunakula nao, lakini Mwenyezi Mungu amewenyima rehema, utamfanya nini? Wacha yeye kutembea na mtoto, akikuona wewe utembea na mtoto yeye akasirika. Nini Sheikh, nini mambo namna hii? Kwa hivi ndugu zangu, hadithi nyingine ni kwamba Abi Huraira asema qabala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Hassan ibn Ali, alimbusu huyu Hassan bin Ali. Hassan bin Ali ni mtoto Ali bin Abi Talib, lakini mamake ni Fatma binti Rasulillah. Fatma binti Rasulillah ndiye amezaa Hassan, first born wake. Nabi Muhammad akambusu huyu. Wa indahu al-Aqra bin Habis, wakati akibusu kulikuwa na bwana akiitwa Aqra bin Habis, alikuwa amemtembelea mtume. Muhammad, what is this? Inna li 10 min alwalad, mimi na watoto 10 Muhammad, ma qabaltu minhum ahadan, hata mmoja hajabusiwa na watoto 10. Watoto 10 asema mimi hapana, sikupata mazoezi kwa mtoto wa kwanza wala wa pili mpaka wamfika 10. Sisi hatubusu busu, hatuna time hiyo ya kubusu busu watoto. Fanadhara ilayhi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamshangaa huyo mtu akamtazama. Faqal, akamwambia, man la yarham la yurham, ikiwa wewe hurehemu vitu vinyonge, maskini, watoto, la yurham, ndio utakuwa uko lakini fadhaa. Ukisoma gazeti bala, ukisikia news bala, ukitembea barabarani bala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.